Фабіян підстригав Денька перед купіллю, посадовивши його на маленькому слінчику побіля віконця. Менший Соколюк порався біля печі, грів у велетенському чавуні воду для старшого. Даринка виявилася дуже здогадливою, наносила води повну діжечку. Маленьке зелене жебеня плавало в ній і втікало на дно, як тільки Лук'ян зачерпував воду мідною квартою. То Даринка наповнювала діжечку вночі або ж на світанку і ненароком принесла це криничне жабеня. Загалом Даринка чудово вела хатнє господарство. Все перемила, перепрала. Рушники на образах немовби обновились. Скрізь, де тільки можна, повтикала польові квіти. Долівку стенькованого підзолоченою глиною. Припічка та комина підбілено. В хаті ще довго буде пахнути Даринкою, її духом дівочим. Уже стояли на поготові велетенські вербові ночви, в яких колись уміщалися обидва Соколюки разом. У тих ночвах випарено кілька поколінь, в тому числі й перших явтушенят. У Явтуха не відразу з'явилися свої ночви. Топрісся звикла до цих з бляшаною латкою на днищі. Ніщо не може порівнятися з вербовими ночвами, коли їх гарненько розпарити. Купіль пахне вербою, діти підростають у ній просто на очах. Бувають ще липові, в'язові, клинові ночви, але ті оживають поволі. В цьому далеко їм до верби. Прісся прийшла так невимушено, як бувало приходила колись по ночви чи по сіль. Зауважила, що ночви пересохли, і всілася на лаві, виставивши на показ свої гарні засмаглі ноги в постоликах. Денько, забганий рушником, глипнув на них, посміхнувся з нічев'я. Фабіян збився з голярського ладу, а Лук'яню вкинув у піч нескрученого віхтя, і та випахнула димом на хату. «Поможи, но йому, Прісю!» – звернувся до неї Денько. І того було досить, щоб гостя схопилася з лави, сказала, ставши до печі. «Спровадили таку гарну дівку, а тепер і скупати вас нікому. Ага, які ж би ви безпомічні без нас. Завели б собі хоч одну жінку на двох. Ага». Сміялася піч і сміялася Прісся. І Денько геготів, аж поки Фабіян не дав йому запотиличника, аби сидів тихо і не ворушився. «А мій Явтушок купається у ставу. Він не такий пан, як ви». Навіщо, сказала Прісся, хоч добре знала, що Явтушок не купається у ставу, боїться кінського волосу. «Колись твій Явтух ще в смолі за них буде купатися», – зауважив Фабіян, опоряджаючи закошлатілого Данька. Прісся промовчала, швиденько зогріла два банячки, наповнила третього. Ночви розпарилися, запахли вербою. В кутку від пари заплакав Микола Чудотворець. Лук'яню побіг ще по воду. Вже для себе. Явтух оцепався на возі, явтушенята качалися в лузі на полотні. Лук'яню зачерпнув води і поніс на коромислі нагору. Явтух перекинувся на другий бік обличчям до Соколюків. Лук'яна Фабіян підстригав у дворі на колоді, де рубали дрова, а в хаті Прісся купала Денька у ночвах. Терла йому спину вівсяним віхтиком, потім голову. Зауважила, що Явтушок доказав на них без жодного зла, з ревнощів. Потім карався, а вона, Прісся, зовсім затужила по них, хоч і не має до них інтересу, як Мальва чи хто інший. Сусідам слід жити у мирі, в злагоді, бо ж то майже одна сім'я. Її оповідки про сировара Данько зустрів легеньким смішком. «Для Мальви то лише мить, доки є на світі він, Данько». Вийшов із хати розпощілий, чистий, як циган у свято, посміхаючись, сказав Лук'янові. «Іди, братику, покупайся та відсвяткуємо якось своє омовіння». Омиванки злито в циберку, а ночви вже чисті, вимиті, знову парують. Прісся прекрасна над тими ночвами, Лук'яню ж соромиться роздягатися при ній. Вкинула якогось зілля, спитала. «Не бачив, Явтушок мій ще спить?»
«Спить.
То купайся, мерщій. Той циган грубий, хтивий, а він, Лук'яню, ніжний, наче юнак», – сказала йому. «Женитися вам пора, бо так і пов'янете вічними парубками. Он мої хлопчики вас доганяють». Денько крадькома постукав у шибку. То було попередження. Під грушею прокинувся Явтушок. Глянув на сонце. те опинилося над вітряками, либонь, переспав і за це хотів зігнати злість на дружині, заволав її. Потім згадав, що вона мала білити полотно на лузі, швиденько запріг коні, поклав на воза вила двічата щодо снопів і побіг відчиняти ворота. Що за напасть? Старий Соколюк сидів на призбі вкупі з філософом, а менший саме вийшов із хати і поклонився сторопілому сусідові. Той розкланявся розгублено та подивано, ніби ще крізь сон, а коли побачив ковану скриню на возі, то йому зовсім потемніло в очах, бо ж навіть не припускав, щоб та скриня могла бути порожня. Коли йому одніміло, кинув їм: «Ей, чорти, з повернення вас в добрий час, будь сказано! Щойно ви мені виснились, пу на вас, добра б вам не було!»
Пріся тим часом йшла з лугу, і то була для Фабіяна з усіх відомих йому чи не єдина кругосвітня подорож, котрої він не міг збагнути до кінця своїх днів. Адже знав певно, що вона не виходила з хати через двері. Це так зацікавило Фабіяна, що він підвівся, подався в хату, аби з'ясувати, бодай, для себе цей факт. Цап спав у сінях, ліжко під віконцем було заправлене найвеличніше, з цілою горою подушок, складених, як завжди, внизу більші, а далі менші та найменшенькі, жодних ознак похапливої втечі. Вражений філософ підійшов до все ще запітнілого Миколи Чудотворця і осінив себе Христом, хоч досі ніколи не відзначався запобіганням перед богами – майже зцурався віри. Коли вийшов, Пріся вже сиділа на возі, запнута білою хусточкою, свіжа, чиста, незрадлива. Через якусь годину-другу вони повертатимуться з поля на височенній хурі снопів, врубльованій берестком, зрубаним у чужій леваді. Явтух з цієї житньої висоти буде гордо позирати на грішну землю, а Пріся всю дорогу лежатиме горілиць і глядітиме у вечірнє небо, вискніле за день. Якщо ж через 9,5 місяців хлопчиків, як правило, переношують, з'явиться хлопчик, то Пріся нагадає Явтушку, коли те сталося. Як звозили жито з-під чупринок, просто поля, на хурі, у надвечір'я. Хіба він не пригадує, як вибрав її на хуру по вішках, та як потім здогадливо внизу форкали коні. Все того дня, як ми двічі перекинулись зі снопами, після деякого вагання усміхнеться Явтушок, і повірить їй, і буде любити найменшого хлопчика не більше і не менше, ніж інших. А як Бог дасть дівчинку, то й зовсім буде щасливий і назове її Мальвою, аби це гарне ім'я не зводилось у Вавілоні. Тут мало віри в те, щоб Явтушок сам міг постаратись стількох хлопчиків. Але Вавилон з повагою ставився до подібних надбань, знаючи, що хлопчики йому потрібні на майбутнє. Що ж до дівчаток, то на них Вавилон ніколи не знав кризи.